gan 29 ODP guyyaa dheengadda galma barkumee tulfeessan akkati gaafatamaan ODP obbolummaa Magarsaa jedhetti hojiin paartii isaanii tokkummaa fi faayidaa Itoophiyaa jajjabeessanii irratti hojjechuu Muktar Jamaalitti nu erge.
Kabaja ayyaana hundeeffama Oromo Demokiraatik Paartii waggaa 29ffaa fi waggaa 1ffaa hinjifannoo irratti kan argaman pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi ittaanaan dura taa'aa Oromo Demokiraatik Paartii obbo Lammaa Magarsaa tokkummaa Oromoo cimsuudhaan injifannoo argame ceesisuun barbaachisaa akka ta'ellee dubbataniitiin hin jiru. Guyyaa har'aa kana salphatti hin dhaqqabne kan jedhan obbo Lammaan kan kaleessa arganne lakkoofneetiin hin qabanne kan itti aanutti darbuullee qabna jedhan. Guyyaa qabsoo eegalameef irra deebineetiin waadaa itti gallu gaafii siyaasaa fi diinagdee ummanni qabsaa'aa fi ture milkeessuuf ni hojjennallee jedhaniitiin hin jiru.
Injifannoo siyaasaan arganne kan inni fullaa'aa ta'uu danda'u, kan inni milkaa'aa ta'uu danda'u misoomaan diinagdeedhaan yoo deeggarame qofadha. Misoomni kan dhufuu danda'u Oromoof Oromiyaan yoo nagaa qabaatte. Kanaaf iyyuu nageenya naannoo keenyaaf hundi keenya abbaa taanee itti gaafatamaa taanee dhugoomsuu danda'u nurra jiraata. Mirkaneessuu danda'u nurra jiraata. Naannoon Oromiyaa yeroo kamiyyuu caalaa naannoo nagaa qabdu, naannoo misoomaaf mijat, nutis misoomatti gallee injifannoo siyaasa irratti arganne diinagdee irratti akka argannu gochuudhaaf hundi keenya nageenya naannoo Oromiyaadhaaf, misooma Oromiyaadhaaf tumsuu danda'utu nurra jiraata.
Guyyaan kabaja waggaa 29ffaa ODPTF waggaa 1ffaa injifannoo kuni guyyaa wareegamtoota kanneen qabsoo Oromootiif wareegamanii lubbuu isaanii aarsaa kaffalan itti yaadannuudhallee jedhame. Seenaa qabsaa'otaa kanallee akka yoomiyyuu hin dimimmisnetti ifatti baasneetiin kan ittiin galmeessinudha jechuudhaan obbo Lammaan dubbatanii jiru. Taankiin keenna, waraanni keenna tokkummaa uummata Oromooti kan jedhan obbo Lammaan qeerroon Oromoo humnaa fi kutannoo hinjifannoo kana fideen eegullee akka qabu waamicha dhiheessanii jiru.
Qeerroon Oromoo bilisummaa saba keessaniif, mirga saba keessaniif, walabummaa saba keessaniif jettanii dararamaa turtan, gatii itti kaffaltanii injifannoon kun akka inni dhufu gumaacha guddaa gumaachitan, galanni isin qabdan guddaadha. Yoomuu seenaan isin hin dagatu. Injifannoo fiddan kana, bilisummaa fiddan kana eeggachuun dirqama keessan, tikfachuun dirqama keessan.
Adeemsa siyaasaa amma jiru keessatti tasgabbiidhaa fi waldhageettiidhaan siyaasa jiru akka sabatiinsa qabaatutti irratti xiyyeeffataniitiin waliin hojjechuun barbaachisaadha kan jedhan obbo Lammaan dhaabbileen Oromoo sadarkaa morkattummaa garagaraatiin jiran qabsoo Oromoo cimsuu fi masaanummaa fi waldheebuu gidduu isaanii jiru dhiisuudhaan akka dantaa ummataatiif hojjetanillee waamicha dhiheessanii jiru.
Yeroo kamiyyuu caalaa yeroon ammaa kun tokkummaa saba keenyaa qofatoo hin ta'in tokkummaa jaarmiyaa siyaasaa Oromoo yerootti barbaadu irra geenyee jirra, qaqqabnee jirra. Kanaaf masaanummaa keessaa baanee wal diineffachuu dhiifnee, wal gaarreeffachuu dhiifnee yeroo kamiyyuu caalaa jaallannes jibbines waa'ee dantaa Oromoo irratti, waa'ee faayidaa Oromoo irratti teenyee waliin haasa'uun mari'achuun gartokkotti dhufuun faayidaa dhuunfaa keenyaa cinaatti gannee dantaa Oromoof jecha tokkoomuun barbaachisaa qofatoon ta'in har'a nuuf dirqamadha.
Oromo Demokiraatik Paartii dhaaba dukkana keessa ta'eetiniin ifa har'a mul'achuudhaa jiru kana fageennatti ilaalaatiniin ture kan jedhan ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaa ODP'n dantaa fi mirga sabaaf sablammootaa fi uummattoota biyya kanaa kan tikseetiniin hojjetu walqixxummaadhaafillee kan dhaabbatudha jedhan. Injiinar Taakkalan ittaansuudhaanillee gaafii uummata Itoophiyaa deebisuuf qabsoo walirraa hin cinne dhaabni isaanii kan taasisaatiniin jiru ta'ullee kaasanii jiru.
Paartiin keenya ODP'n dhalootaa dhalootatti kan ce'u dukkana keessa dhaabatee ifa kan arge magaala isaa bushuufis yeroo hundaa kan ejjennoodhaan uummata saba hundaa tajaajilu yoomiyyuu caalaa imala kana keessatti kan hubanneedha. Jiraattonni magaalaa Finfinnee carraa kanatti fayyadamee garaagarummaa tokko malee sin tajaajiluuf hunda keessa dhaggeeffachuuf seenaa biyya kanaa keessatti magaala guddoo biyya kanaa sadarkaa ishiidhaaf malu seenaa addunyaa irratti galmeessuudhaaf yoomiyyuu caalaa ino jenna
sirna ayyana kanarratti argamudan dabile addawawi bakka bu'anitinin hasa kan taisan ittanan durata'a parti demokratawa somalefi ittanan presidenti bulchin samotumma nanno somale obbo mustafa mahammed wagato koch derbe kanake setti jijjira mota gurguddo ennum tiyu halu hindandenne galma hu isanille dubbatanitinin jiru gabas radio sagale america tif indai muktar jamal kimpinneba